Šodienas rubrikā izziņas tēma – garīgums un kritiskā domāšana. Reliģiskās un kritiskās domāšanas veids dažādos aspektos ir ļoti atšķirīgs. Viens pieņem līderus kā neapšaubāmas patiesības sludinātājus, otrs tos noliedz. Viens uzskatus paredz balstīt ticībā, otrs faktos. Plašāk par šo tēmu stāsta žurnāliste Vita Dreiere.
Ir tā, ka man kā aktīvai kristietē, man arī reizēm jāsaskars ar to, ka cilvēki tā slēpta vai neslēpta brīnās, kā tad kristietība ir savienojama ar kritisko domāšanu, kam savukārt vajadzētu būt manas profesionālās darbības pamatā. Un tad man parasti ir tāda pretreakcija, ka kā ir iespējams apvienot kritisko domāšanu un stereotipus, arī droši vien nepārāk. Jo es gribu teikt, ka tas, ka garīgā dzīve garīgajā telpā nav apvienojama ar kritisko domāšanu, ir drīzāk stereotips. Mēs abos gadījumos, vai mēs cenšamies iet šo garīgo ceļu, vai mēs cenšamies kaut kā kritiski izvērtēt lietas, mēs uzdodam jautājumus. Mēs aplūkojam faktus no visām pusēm. Kristietībā, piemēram, mēs aplūkojam Bībeles rakstu vietas tiešām no visām pusēm, jo tās ir tik ļoti pielādētas ar dažādiem simboliem, vēsturisko kontekstu un tā tālāk, ka tas vienkārši nemaz nav atraujams no tādas kritiskās domāšanas un kritiskas pieejas. Tā kā garīgums visnotaļ ir apvienojums ar kritisko domāšanu.